halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa habeen jimco ah 19 bisha ebriil sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna halka uu ku dambeeyey khilaafkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo maanta uu baaqday shirkii amniga qaranka ee muqdisho oo la qaban lahaa maanta.
ilaa soomaalida ay muqdisho waddooyinkao dhan wada galaan oo la wada fadhiisto xal ma jiro. dadka soomaali waxay u bahan inay fadhiistaan oo ay maslaxaddaas guud wada fiiriyaan, dastuurka laga shaqeeyo.
waxaa muuqdo is-uruursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada. waxaa madaxweyne deni ah wuxuu tegey imaaraadkasa la socotaan, kadib wuxuu tegey kenya, axmed wiibe kenya laftiisa tegey. waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen. ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataabto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan laba ka mid ah wariyaashii rugcadaaga ee soomaaliya oo nairobi iyo muqdisho ku kala geeriyooday.
cabdulaahi maxamed sheegow waxaan aada iyo aada ugu xasuustaa sheego wuxuu ahaa nin wasali ah oo soomaaliyeed, nin howlkar ah ee aanan waqtiyadiisa aanan dheel maaragtay aanan ku bixin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena way dhaawacmeen qarax maanta salaadii jimco kadib ka dhacay degmada maxaase gobolka Hiiraan. ilo wareedyo deegaanadaasi ku sugan ayaa v o da u xaqiijiyeen qaraxaasi uu ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada maxaas oo lagu magacaabo cabdirashiid cismaan carab xilli uu ku sugnaa bartamaha magaaladaasi amaba degmada maxaas. labada qof ee dhaawac soo gaaray ayaa la sheegay in ay meel ku wada sugnaayeen amaba ay isku meel ku sugnaayeen gudoomiye ku-xigeenka geeriyooday qaraxaasi oo loo malaynayo inuu ka dhashay miino kuwa meelaha fog laga haga ah. ciidamada amniga ayaa howlgal baaritaana waxay ka bilaabeen gudaha degmadaasi, waxaana hawada laga saaray isgaarsiintii iyo adeegyadii telefoonada.
turkiga ayaa maanta xiray laba nin oo looga shakiyey inay u jaajuusayeen dowladda isu tagga imaaraadka carabta, iyadoo sidoo kalena hadda la baarayo inay lug ku leeyihiin dilkii magaalada istanbul sanadkii hore lagu geystay wariyaha u dhashay sacuudiga jamaal kashaqji. wakaaladda wararka anadolu ayaa maanta sheegtay in labada qof oo aanan weli la shaacin magacyadooda iyo waqtiga la xiray ayaa waxa uu xarigoodu qayb ka yahay baaritaan ay dalbadeen dacwad oogayaasha istanbul, kaas oo ku saabsan falal jaajuusnimo ah oo lagu eedeeyey imaaraadka. wargeyska taageera dowladda turkiga ee yeney shafaaq ayaa hase yeeshee ku warramay in labada qof ee looga shakisan yahay inay jawaasiis u ahaayeen dowladda imaaraadka la xiray isniintii kadib howlgal ay si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada booliska turkiga iyo kuwa sirdoonka turkiga ee loosoo gaabiyey miid. wargeyska ayaa intaasi ku diray in labadani qof oo ah muwaadiniin u dhashay dalka isu tagga imaaraadka carabta ay xiriir la sameeyeen qof ay booliiska kor kala socdeen oo lagu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa dilkii wariyaha u dhashay sacuudiga jamaal kashaqji loogu geystay istanbul. sacuudiga ayaa qirtay in rag iyaga iskood isu abaabulay oo ka tirsanaa ciidanka boqortooyada ay ku dhex dileen kashaqji qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul 2 October ee sanadka 2018.
haweeney 29 ayaa lagu toogtay xalayto degmada Craig ee magaalada Londonderry ee waqooyiga Ireland. booliskuna waxay sheegeen in filka gabadhaasi lagu dilay uu Hamid Argagixiso. Kaaliyaha taliyaha ciidamada booliiska Mark Hamilton ayaa sheegay in ay baaritaanka arintaasi ay ku guda jiraan. Leona O'Neill oo ah wariye ka hawlgasha magaaladaasi baa sheegtay in ay ag taagnayd markii gabadhu ay xabadu ku dhacday, kadibna ay isku dayday inay adeega gargaarka degdega ambulansiyada ugu yeedho, balse saraakiil ka tirsan booliisku ay qaadeen gabadhii iyadoo dhaawaca, kadibna ay cusbitaalka ku geeriyootay. Axsaabta siyaasadda ee dalkaasi ayaa cambaareeyay falkaasi gabadha lagu jilay.
Muddo todobaad ah kadib markii uu militariga dalka Suudaan uu xukunka uu awood uga tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashiir, ayaa dibadbaxyaasha bilaabay kacdoonkani ay weli dalbanayaan in militariga uu xukunka ku wareejiyo dowlad rayida. Tan iyo bishii Diseembar, dibadbaxyaasha Suudaan ayaa waday barnaamijyo ay uga soo horjeedeen Al-Bashiir, kuwaas oo ugu dambeyntii soo gebagabeeyey xukunkii 30 ahaa ee uu dalkaasi dhaca bariga Afrika ku haystay madaxweyne Bashiir. Dhanka kale, waxaa warbaahinta loo soo bandhigay magacyada dadka hogaaminayay barnaamijyada sababay in xukunka laga tuuro madaxweyne Al-Bashiir. Ururka Barfasoorada Suudaan ee loo soo gaabiyay SPA ayaa la sheegay inay bilaabeen barnaamijyada, waxaana ururkani ku midoobay injineero, dhaqaatiir iyo macalimiin. Saddexda nin ee hogaaminaysa ayaa kala ah Maxamed Yuusuf Axmed Mustafa oo madax u ah ururka Barfasoorada, kaas oo sidoo kale baraka ah jaamacadda Khartuum, Maxamed Naaji oo ah dhaqtar caan ah, iyo Axmed Al-Rabiica oo xubinka ah ururka macalimiinta. Waxaa sidoo kale markii dambe barnaamijyada ku biiray xubno ka mid ahaa jabhadihii ka dagaalamay gobollada Darfur, Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington. aan ku horeyna ee Allaha u naxariistee, waxaa galabta magaalada Muqdisho lagu asay Cabdulaahi Maxamed Sheego oo ka mid ahaa madaxdii wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo islamaanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Aaskiisa waxaa ka qayb galay xildhibaano, suxufiyiin iyo madax ka mid ah hay-adaha kala duwan ee dowladda. Geerida Allaha u naxariistee Sheego ayaa imanaysa iyadoo toddobaadkan uu magaalada Nairobi ku geeriyooday Maxamuud Maxamed Afrax oo ka mid ahaa saxafiyiinta iyo quraagii caanka ahaa ee bahda saxaafadda Soomaaliya. Haddaba Maxamed Colaad Xasan oo ka tirsan V O eda ayaa wixii uu ka yaqaanay wariyaasha ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ah wariyaasha rugcadaaga Soomaaliyeed. Khadka telefoonka ee magaalada Bennettsville ee gobolka Minnesota ayuu kula xiriiray. Waxaan ugu horeyn weydiiyey waxa uu ka yaqaanay marxuum Sheego.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa waa idin salaamaya bahda V O dhammaan iyo gaar ahaan adiga Maxamed Colaad. Haddii maaragtay horta marka ugu horeysa inaa lilaahi waynaa ilayhi raajicuun, waxaan anigu ka faa'iidaysanaya bilowga wareysigaaga. Waxaan marka ugu horeysa taasuu diraya dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed, kuwooda dhalinyarada ah ee da-da yarta ah iyo kuwoodii hore iyo kuwa dhexe intaba, ayaan maaragtay taasuu diraya geeridaasi ku timid Allahu naxariiste saaxiibkeen suxufiga weynaa aabihii saxaafadda Soomaaliyeed ama odayaashii saxaafadda Soomaaliyeed ka mid ahaa Cabdulaahi Maxamed Sheego. Cabdulaahi Maxamed Sheego colaadow, taariikhdiisa amaba ka hadalkiisa kuma soo koobi karo wax yar oo dhowr daqiiqadooda waad garan kartaa. 80 iyo dheeraad ayaa uu cumrigiisu ahaa, Ilaahay waa cumri siiyey. Muddo dheerna hadda taariikh ayay xambaarsan tahay da-daasi, iskama socon taariikh badan ayuu ninkaasi leeyahay. Innaga oo dhalinyaro ah oo markayna ugu horreysay Cabdulaahi Maxamed Sheego aan isbaranay, anigoo dhalinyaro ah dugsigii sare markaan ka soo baxnay oo aan soo dhameysanay tababarkii xalane ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee markaasi loo qeybin jiray wasaaradaha, waxaan nasiib u yeelanay innaga oo 20 baa waxaan nasiib u yeelanay in la ku soo qoro wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dowladweynaha. Cabdulaahi Maxamed Sheego markaasi wuxuu ka ahaa madaxa raadiye Muqdisho, isla markaasina waxa uu ahaa guddigii imtixaamaadka iyo codadka qiimeyn jirta ayuu ka mid ahaa. Cabdulaahi Maxamed Sheego wallahu naxariiste wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee ihor fariisiya microfon. Cabdulaahi Maxamed Sheego waqtiyadaasi waxaan aad iyo aad ugu xasuustaa agaasimaha waa noo ahaa, waad garan kartaa nin madax ku ah waxaad baranaysaa tabihiisa, waxaad baranaysaa maarata cadaaladiisa, waxaad baranaysaa anshaxiisa, waxaad baranaysaa wadaninimadiisa. Marka cabdulaahi maxamed sheekh wuxuu ahaa nin wadani ah oo Soomaaliyeed, nin howlkar ah, aanan waqtiyadiisa aanan dheeldheel maaragtayna ku bixin. Waxa uu nagu abaabiyey inaan noqonno dhalinyaro amaba shaqaale ilaaliya waqtiyadooda, aada u ilaaliya oo shaqadii lagu diraana si fiican uga soo baxa. Maxaa yeelay isaga ayaa wuxuu ahaa nin toosan, waxaa laga dhigay xogeyaha guud ee xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed. Sidaasuu cabdulaahi nagaga tegey.
Marka xilliyadii burburka markii uu dhacay kadib, marxuum sheegow saxaafadda ma ku dhex jiray oo bahda saxaafadda ma ka siimid ahaa oo hoosha ma waday, mise wuu ka dhex baxay
saxaafadda? Mar walbaba cabdulaahi maxamed sheegow waa ku jiray xafiiskii ragish la dhihi jiray magaalada Muqdisho. Isaga iyo asxaab kale mar walba waa imaan jireen oo mar walba raad iyo log ayay ku lahayeen saxaafadda. Waxaa kale oo ku sheegayaa sanadkii 2000 markay ahayd barnaamijkii la dhihi jiray hamadhowr oo ay UNESCO iyo BBC iska kaashan jireen, cabdulaahi waxa uu ahaa barnaamijkaasi uu ka ahaa madaxa soo saarayaasha ama madaxa productionka ayuu ahaa cabdulaahi. Barnaamijkaasina wuxuu ahaa barnaamij aada loo dhegeysto, waqti badana la geliyo. Taasi waxa uu sii weliyey haddii aada ogtahay bugaag buu cabdulaahi qoray, bugaag badanuu qoray. Buga ugu caansanaana wuxuu ahaa Afka Hooyo U Hiili, kitaabkii ahaa ama buugii ahaa, iyo buug kale oo ka hadlayay naxwaha af Soomaaliga oo ah sidaa ogtahay af Soomaaliga weli ma fadhiyo oo weli waxa u baahan yahay dhismo. Cabdulaahi marka waxa uu ka mid ahaa dadkii dhismaha af Soomaaliga oo isaguna kaalin weyn ka qaatay oo hadda buuggaasi naxwaha af Soomaaliga dadka farkutiriska ee yar naxwaha af Soomaaliga wax ka qoray ayuu cabdulaahi ku jiray.
Aad baad umaadsan tahay. Allahu naxariisto geerida sheego, haddaan kasoo gudubno. Waxaa isna dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya Maxamuud Maxamed Afraax, oo ka mid ahaa saxafiyiinta iyo qoraagii caanka ka ahaa bahda saxaafadda ee Soomaaliya. Adigu maxaad ka xasuusataa taariikhda Afraax?
Maxamuud Maxamed Afraax isaguna waan isnaqiinay, si fiican aan isu naqiinay markaan wasaaradda warbaahinta kusoo biirnay. Sidaan ku sheegay 2014-2015-2016 ka dambeeyey aadaan isu naqiinay. Maxamuud Maxamed Afraax qoraalka wargeyskaasi Hegan afka ingiriiska kusoo bixi jira kasoko waxa uu ka mid ahaa raggii soo maray ama kasoo shaqeeyay dhammaanba waxaa kala gedisan ee wasaaradda warfaafinta, haddii ay noqon lahayd wakaaladii wararka Soona, haddii uu noqon lahaa raadi Muqdisho, oo haddii aad taariikhdii buu eegto waxaad arkaysaa inuu ka mid ahaa dadkii bilaabay in kaydka hadalka afka kaydka hadalka raadi Muqdisho in loo sameeyo nidaam iyo register iyo nambaro iyo cajaladaha iyo si maarata wixii loo baah library si looga dhigo amaba maktabad codka ah si looga sameeyo ayuu ka mid ahaa oo raadi Muqdisho oo kusoo shaqeeyey. Hadda waa muddo aada u fog bay ahayd, dadkii bilaabay ma aha dadkan dambe oo xataa ma ahayn dadka dhexe dambanimida ma ahayn, wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay ayuu ka mid ahaa. Wakaalada Soona waa kuu sheegay. Waxaa kaloo ka shaqeyn jiray wakaaladii Reuters, dadkii bilaabay inay wakaaladaha dibadda ay maaratay inay ka shaqeeyaan oo wararka Soomaalida ka gadaan ama ay dunidaas ay ku xirmaan ayuu ahaa. Waxaan Ilaahay ugu fudeeyey waxay ahayd isagu dadka yar ee waxbartay, dabcan af Ingiriisi waa furo afure mar walbaba looga baahan yahay haddii aad tahay saxuufi inaad afkaasi taqaamid. Af Ingiriiskana si fiican buu yaqiinay maadaama uu East Africa gaar ahaan magaalada Mombasa ayuu wax ku soo bartay, oo dhalinyaro yaryar oo beri hore la qaaday oo xilligii weliba dalka gumeysiga ahaa waqtigaas la geeyey ayuu ka mid ahaa. Maxamed Maxamed Afraax waxaan dhihi karaa waa saxuufigii ugu weynaa ama ugu da-da weynaa ee sabankan oo geeriyooday usbuucii lasoo dhaafay, Allah u naxariiste. Waxaan ku qaasi karnaa 90 waxa la jira daalisuna ahayd dhowr buugna waa u qoray, oo buugii Mukti Target oo caanka noqday iyo buugaa kaleoo tiro badan buugaa kalena waa qoray, aan tirada ma xasuusan karo. Somali journalist oo runa u ahaa, nin saas u taagan u ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal, oo ka mid ah saxafiyiinta rugcadaaga Soomaaliyeed, isaga oo ku sugan magaalada Princeville ee gobolka Minnesota, ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O Eda Maxamed Colaad Xasan.
Haatana Masar. dalka Masar waxaa la qabanayaa afti qaran oo saddex maalmood socon doonta oo bilaabanaysa maalinta berri oo Sabti ah. Waxana aftidani ay qayb ka tahay isbeddelada la doonayo in lagu sameeyo dastuurka waddankaasi, kaasi oo ogolaanaya madaxweyne Cabdi Fattaax Sisi inuu xukunka sii haysto ilaa inta laga gaarayo sanadka 2030. Codayntan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyay 3 isbeddelada lagu sameeyay dastuurka, kuwaasi oo sidoo kale xoojinaya doorka militariga ee dalkaasi. Wariyaha VOA da Saratika Hawk ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa arrimahaasi, iyadoo sidoo kale sheegtay inuu jiro walaac laga qabo arrintaasi in ay keento caburin xurriyadda dadka reer Masar. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo koobaya.
Al-Sisi ayaa talada Masar hayay tan iyo markii uu afgembi siyaasadeed xukunka uga tuuray madaxweynihii isaga ka horreeyay Maxamed Mursi sanadkii 2013. Hadda waxa uu ku jiraa teeramkiisii labaad ee madaxtinimo, kaas oo ku eg sanadka 2022. Laakiin wax ka beddeladii uu baarlamaanka ay ku badan yihiin taageerayaashiisa ku sameeyay dastuurka ayaa Al-Sisi u ogolaan doona xilligiisa madaxtinimo oo hadda 4 ah inuu noqdo 6 sanadood. Waxa kale uu awoodi doonaa in uu mar saddexaad uu isu soo taago xafiiska doorashooyinka dhici doona 2024. Doorashadaas oo aad loogu malaynayo inuu isaga si weyn ugu guuleysan karo haddii aysan wax isbedelin ayaa siinaysa 6 sanadood oo kale oo uu Masar xukumi doono, taas oo ka dhigan inuu talada hayn doono ilaa sanadka 2030. Rashaad Shukri oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Masar ayaa ka mid ah dadka taageersan in wax laga bedelo dastuurka.
We had complete trust in the political leadership.
Kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa hoggaanka siyaasadda. Sababta aan u ansixinay wax ka beddelka dastuurka ayaa keentay marka aan eegnay guulaha aan ka gaarnay dhinacyada ammaanka, xasiloonida iyo fayaqabka dalka. Isbeddelka lagu sameeyay dastuurka Masar ayaa sidoo kale u ogolaanaya militariga inay galaangal xoogan ku yeeshaan arrimaha siyaasadda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale awood u helaya in uu kontaroolo waaxda cadaaladda halka maxkamadaha militariga laga sarimariyey kuwa rayidka. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegaya in wax ka beddelka dastuurka uu sharciyeynayo waxa ay ugu yeereen diktatornimada Al-Sisi, waxaana ay shacabka ugu baaqeen in ay maya ugu codeeyaan aftida loo qaadayo isbeddelka dastuurka. Maxmuud Xabiib waxa uu xubin ka yahay xisbiga mucaaradka ah ee Al-Karama.
We are calling on Egyptian citizens who refuse to violate their constitution.
Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Masar ee diiday in lagu xadgudbo dastuurkooda in ay ka hortagaan cadawtinimada foosha xun ee lagula dhaqaaqay dastuurkooda. Waxaan ku boorinaynaa in ay jabiyaan derbiyada cabsida ah ee lagu horgudbay si dhiiranaan ay ku jirtana ay ugu codeeyaan maya aftida loo qaadayo qodobada laga soo bedelay dastuurka. Shacabka Masar ayaa wax ka beddelida dastuurka ku kala qaybsamay. Sayid Cabdul Fattaax Axmed ayaa sidaani aaminsan.
I believe that the current constitutional amendments are necessary and important to complete.
Waxaan rumaysanahay in wax ka beddelida dastuurka ee xilligan ay lagama maarmaan tahay. Waxay muhiim u tahay in la dhameystiro guulaha aan ku tallaabsanay sababtoo ah dastuurka ma ahan Qur'aan. Dastuurka waa la beddeli karaa iyada oo loo eegaya hadba daruufta waddanka. Laakiin Calaa Caamir ayaa qaba fikirkaasi ka duwan. Si xoog leh ayaan uga soo horjeedaa in wax laga beddelo dastuurka sababtoo ah waxay taasi xoojinaysaa xukunka ku dhisan militariga iyo kaliya talisnimada. Ma ahan wax macquul ah in aan ka duwanaano caalamka oo madaxweynaha uu xukunka hayo 4 ama 5 sano kadibna lasoo dooran karo hal teeram. Mar uu dhowaan soo booqday magaaladan Washington DC, madaxweyne Al-Sisi waxa uu ammaan kala kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo ku ammaanay doorkiisa hoggaamineed ee waddanka. Al-Sisi oo ah jeneraal horey ugu soo shaqeeyay militariga Masar ayaa hadda saameyn ku leh gobolka, waana madaxa ururka Midowga Afrika. Laakiin dadka ka faallooda siyaasadda ayaa ka digaya in awood kama dambays ah oo la siiyo Al-Sisi ay galaafan doonto xorriyadda malaayiin ruux.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo noo soo koobayay warbixinta wariyaha VOA da Salatika Hawk ay ka diyaarisay xaaladda waddanka Masar.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
welina waxaad dhegaysanaysaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a jimco wanaagsan iyo fiid wanaagsan baanu idilaynahay dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka uu soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka 8-dii bishii sebteembar ee sannadkii tegay ee 2018-kii madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xiriirkii wada shaqayn u jareen dowladda federaalk ee soomaaliya madaxdaasi oo shir afar maalmooda ku yeeshay kismaayo ayaa ku eedeeyey dowladda inay ku guul daraysatay wax ka qabashada ammaanka islamarkaana ay fulin weysay ballamihii ay horey u qaaday kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dowladda jiray oo mid ka mida uu ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran heshiisyo kale oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga khayraadka iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro 2020-ka dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo iyo in la qeexo nooca hanaanka federaal ee ay soomaaliya qaadanayso haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay xaguu ku dambeeyey khilaafkii xoogganaa ee dowladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyey maxaase la gudboon labadaba dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si dalku horey ugu socdo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgalayaan aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda dalka waxaa arrimahaasi faaqidaya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa xafiiskeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soo dhowaada dhammaantiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu nairobi ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed
mahadsanid colaad khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayey ku dhowaad labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa weli u muuqda mid aan xal kama dambaysa laga gaarin bishii oktoobar ee sannadkii 2017-kii ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada kismaayo waxay samaysteen golo loogu magacdaray golaha dowlad goboleedyada waxaana guddoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii puntland ee xilligaasi cabdiweli maxamed caligaas halka ku-xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdi waare khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyey gaaray meeshii ugu sarraysay qaar ka mid a maamul goboleedyada gaar ahaanna maamulka jubbaland ayaa roonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo dib uga celiyey saraakiil ay dowladda dhexe ee soomaaliya usoo magacowday deegaanada jubbaland waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dowladda dhexe ay culays ku saaraysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mida maamul goboleedyada gaar ahaana puntland iyo koonfur galbeed oo xilligaasi diyaargarowgooda uu soconayey waxaana la sheegaa in dowladdu ay ku guulaysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka koonfur galbeed halkaas oo uu ku guulaystay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo horay u ahaa wasiir ay aad isugu dhowaayeen madaxda sare ee dowladda dhexe bishii sagaalaad ee sannadkii hore madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdi waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku shaaciyey in maamulkiisu uu gebi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu asaasay magaalada kismaayo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada galmudug iyo jubbaland oo dhowaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hogaamisa si la mid a sidii maamulkii koonfur galbeed brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha afrika ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya aysan ku guulaysanin inay xal kama dambaysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayey dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada
guud ahaan markaad fiirisid hata yani muxuu ahaa xiriir badan oo ay lahaayeen dibadda xataa adbo soo dhacay sida ay Saudiga markaad fiirisay yani markii Imaaraadka markaad eegtay yani waxa sidan runtu had wada runtii in xiriirkii adbo oo soo dhacay horta maamul goboleedyada naftooda inay soo arkaan dowlad kale khald waay maxay yelee maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa federal system la qaatay oo la ka heer jab ku imaaday jabur ah oo wali la ka aan leen aan ansixinin marka waxa loo baahan yahay in dowlad kale soo arkin oo macna ay ka tirsiin dowlad Soomaali hoosta ay hoostagaan hukoomada dhexna ay hoostagaan oo marka in badan wax ka dhigistaan si marka qarannimada wadanka loo ilaasho laakiin waxa mooda hoggaanka sare ee madaxweena Farmaajo iyo Qayre inay ku guul dareysteen in macnaha ay qadciyaan ama magobada ay qadciyaan la fidiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhigistaan wadanka marka ay hor u socdo taa marka waxa weeye waxa loogu fadhiyaa hukoomada dhexna loogu fadhiyaa waynu ku guul dareystay ilaa diyoomana hada
madaxweynayaasha Jubaland Galmudug iyo Puntland ayaa ku sugan magaalada Nairobi waxana warar madax banaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada Nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dawladaha dariska 12kii bishii Maaj ee ayna soo dhaafnay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Hassan Ali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo isagoona halkaas kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Dr. Ibrahim Farax Bursalid oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gabi ahaanba wada hilmaameen maslaxadii guud ee dalka
waxaad mudan in xiriirka xukuumadda dhexe maamul goboleedada ay si kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qorantayna waa hanaankan federaalka Muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dawladnimo iyo hanaan dawladnimo midna ma yaalo mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midna ma yaalo laana dadka in uu fakarka ku kala duwanaado waa arrin fiican waa arrin xalaal waa arrin caafimaad qabta waana arrin loo baahan yahay laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedada markaad fiirisid xukuumaddu waxay walaaqatay bay dhabo Kismaayana cabsi baa hadda laga qabaa sababta khasabtay in garow ay aad u tababushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaan sidaasay ahayd meeshii Hargeysa la wada raadin la waxaad moodaa qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda Muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda sidii dib loogu soo dhisi lahaa loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo dal dhisi lahaa jamhuuriyadda waxaad moodaa qof walba inuu dantiisa khaaska ama mashquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay maslaxadii guud la wada halmaama halka
Professor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa qaba in dowladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qaranimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo
waxaad moodaa runtii dadka Soomaali inay sukuntay ahayd inay heshiisiin ka soo kasbaysay ahayd dowladdana waa dowlad dib u heshiisiin waya dowlad macnaheedu xoog badan oo macnaheedu diktatuuriyad ma ahan marka waxa loo baahan yahay inay dabacsanaan muujisa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed walaalow wuxuu ku dhamaan walaal yahay marka waxa loo baahan marka dadkani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegan yaani wadankan macnaheedu waxa weey doorasho xalaal ay ka dhacdo Jubaland ay ka dhacdo si marka loo ogaado cid macnaheedu qof kala shaqeyn kara hadda ninka imi ka haysta walaal ka dhiga hadii doorasho xalaal ay dhacdo ku soo baxa cidiidaysa muwaadin Soomaaliyeed sidoo muwaadin Soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab inay xalaal inay dhacdo loo baahan yahay dad Soomaali ku qanacsan yihiin
hadaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamay ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ibrahim Farax Bursalid
waa safarkii ra'iisul wasaaraha Washington ku aaday oo kale adoon Soomaalidii wadanin wax Washington ka yaala ma laha ku Nairobi soo aadan cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbiray oo heesa dhaanta ilaa Soomaalida ay Muqdisho wadooyinkoo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dad Soomaali bayne Faristan oo maslaxada asguud wada fiiriyan dastuurka laga shaqeeyo ee dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto wuxuu dhana waxay waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta oo qofka Soomaaliga kugu san yiraado oo walaalkii uu la fariisto ajnabi wax naga la jira hadii Washington diyaar loo raaci lahaa badda Atlantic la dulmaro hadii Nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba Muqdisho oo daqiiqada ah ba xalkuna ku jira rajo ka sokeysan aysan jirin tii Rabbi waa gaar subxaana
Khadar Maxamuud Xareed barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ee VOA Nairobi
Maatsanid Khadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi looga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya aan dib ugu noqono barnaamijkeena faaqadaadda toddobaadka waxaan ku hormariyaa Cabdirashiid Qaliif Xaashi si kooban Cabdirashiid xaguu ku dambeeyay khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
waad mahadsantahay colaad odayaasha kalena waa salaamayaa iyo dhageystayaasha horta markii madaxweynaha Puntland lacalema saaray waayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha Soomaalida dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha gobollada kulligood shir badanna waa galeen madaxweynayaal horena waa shir qayb kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowna waxa laga soo rogmaday in safxad cusub la furto oo dadka laga hor sheegay lana iyo karoosi ay mooday in la karoosana in loo baahan yahay in wada shaqayntii la soo celiyo oo horey loo socdo waayadiina lagu ballamay in garowa laysugu yimaado oo madal laysugu yimaado ay baaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doona inuu hirgalo shirkii macnaha National Security Council ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena hadee aduu hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadii axmedow carada yimid madaxweynaha maaragtay Jubbaland in macnaha dadkii beerkooda burcadla isku mariyeena ma hubno marka hadda ma oran karno wax kasena waa la xaliyey sidii xaalku u xumaa afar bilood ka horna sidaa sheegtay markii Kismaayo lagu kulmayna arrinta hadda ma ahan laakiin wixii berigii hore la isku haystay hadda waqti looma hayo
waa gartay waa ku soo noqonayaa talooyinka iyo xalka dhanba u imaaneyna waxaan siinayaa ku xujinayaa Dinaari oo Muqdisho jooga
bismillaahir rahmaanir rahiim alad waa ku salaamayaa Burhaan iyo dhageystayaasha dhamaan way salaamayaa sidoo Cabdirashiid u sheegay muddo way xasrada jirtay waxaan markaa kulankii lagu yeeshay magaaladii Garowe cala masaarkii madaxweyne Dani waxay abuurtay yididiilo cusub oo maaragtay meeshii xoogaa in la isku cafiyey madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaashii maamul goboleedadu ay isku cafiyeen sida Cabdirashiid u sheegayna waxaa muuqatay dhankaas yididiilo kadibna waxa ay dowladda u gudubtay dhinacaan Jubbaland waxaa la marti qaaday madaxweynihii Jubbaland Axmed Madobe oo loogu tagay Kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxaa muuqdo is-uruursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne Deni wuxuu tagay imaaraadka si la socotaan kadib wuxuu tagay Kenya Axmed Madobe Kenya laftiisa tagay waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen waxaa muuqata marka in dib ay usoo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dowladda
waa gartay waqti badan haysanaa waafaqid doona waxa soo dhab waxaan siinayaa Burhaan
colaad waa ku salaamayaa sidoo kale Cabdirashiid iyo Dinaari saaxiib Alwaan salaamaya dhammaan dhageystayaasha Soomaaliyeed ee idaacadda dhageysanaya intii labada nin oo odayaasha oo iga horreeya ay yiraahdeen ayaan ku raacsanahay way jiday sidii aad u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar ka soo baxay magaalada Kismaayo kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aad u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo hore loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay ka soo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dowliga ahaa ee nagala dhexeeyay dowladda dhexe waanu joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne Deni iyo cala masaarkiisii ee Garowe isugu tagay waxay keentay abuurtay yididiilo cusub runtii anigu waxaan joogay Garowe maalintaasna dadka Soomaaliyeed iyo khudbooyinkii la jeediyeyba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo la isugu yimaado oo lagu taataabto wixii la isku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay Garowe may hirgelin waajidaa sidii saaxiibkii Cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu booqasho ku tagay Jubbaland kadibna madaxweyne Axmed Madobe uu yimid magaalada Muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyey iyada laftigeeda labada shir qoraallo ka soo baxay oo la akhrisan karo ilaa hadda ma hayno marka dhaqdhaqaaq uu jiraa laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii Garowe ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo
waa gartay aad baad u maasan tahay intii khilaafka markii uu bilaawday wixii ka dambeeyay doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay waxay ka dhaceen Koonfur Galbeed iyo Puntland sida carabka ku dhufatay galmudug waxaa weli ka taagan muran xoogan oo doorashaduna qabsoomaysay in kala isbeddelka Puntland iyo Koonfur Galbeed ku yimid hadaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ka soo wajahaya dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid hadaan ku hormaro
horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa dadku waa isla qabsadaan isla jaan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadka ay matalayeen iyo goboladii ay matalayeen danahooda iyagoo tiskelinaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masaalixa waa lagu kala tagaa marka hadda berigii jawaari la ridahayay oo maxamed mursal diin maxamed mursal laga dhigayo gudoomiyaha dowladda waxay u qabtay in maaragtay maxamed mursal oo jawaari uga dhibeer yahay haddana asiga ay ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arintii markaas cirka ku sii shareerantay hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dowladdu inay dad kale dhisayeen baa dee warka un aadka loo hadalhayo kaas weeye macnaheedu waxaa la iska dhihi karaa halkaas dee un ugu yaraan qodaa halkaas un waa un liwax nin gana iyo nin galadayba og in ay ka dhici karto dhinaca kale inay cabdicasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay laakiin beri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodahay inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan kuwo kalena wada socdaan maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda soomaalida madaxweyneyaasha wada socon jireen mismaa kala boodi jireen hadda kuwan waa wada socdaan waxaa dhici karta markii doorashada loo dhawaado in maaragtay dadka qaarkiis ay xagaa raftiisa ka galgasho oo kursigaba la wada dabco marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala didaan runtii anigu wax gooniya ma saarsaaro oo marna siyaasadda iska wadato marna masaalixda marna
waa gartay aad baad umahadsantahay waxaan u gartay oraahdaada soo xuurinaysa siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha laakiin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhahaysay waxaan u gudbayaa dinaari baan u gudbayaa maxaad ku dari lahayd cabdirashiid
intaas cabdirashiid waxaan ku darayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaalo ama ay ku yaalo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto waxaana muuqato mar kasta oo la marti qaado madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay lasoo noqdaan ay tahay mid isbedesho tanna hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne deni ku tegey imaaraatigana wax kasoo bedeshay haddana aada moodid in ay dardar cusub oo is-xulufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato inkastoo aan laga hordhici karin haddana mar walbo anigu waxaan u arkaa in madaxda soomaalidu ay maaragtay mar kasto faragelin ay u dhegan nugul yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii iyo culayskii ka saarnaa dalkan 30 sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno somaliland haddii aan aragno puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danaynin dalka soomaaliya oo ay ahayd waqtigan in ay midoobaan ay aragti kale yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waqtigii hore barnaamijkii jiray oo building blockski la dhihi jiray inuu aada hadda usoo shaacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan dhismihiisa ay uga wada qeybgeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan tahay waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelaya waa faragelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta soomaaliya ay ku hayaan
waa gartay burhaan baan siinaya burhaan khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa qeyb ka ahaa sida dinaar uu sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada khaliijka carabta gaar ahaan xulufada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dowladda qatar waxaad ka mid ahayd guddigii dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah faragelinta ama dareenteen intii aad hawsha ku jirteen
colaad waan mahadsantaa horta hogaanka dalka waxaa iska leh dowladda dhexe ee soomaaliyeed hogaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa puntland madaxdeeda la fariistay su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi heshiiskan dawada ethiopia kula jidaan maxaa idiin geeya simbali waxay dhaheen warshad kuma taallo halkan hubka lagu soo saaro hubka ayaanu kasoo gadanaa haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas dabcan dhaqaale iyo xuduudaha laysu gudbiyo amniguna way jiraan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahidaa idinka kafaalayso baahidii weli way jiddaa mid dhaqaale ayaa jidda mid waxaa jira shabaab lala dirirayo waxaa jira mid cadaawadeedo kalaa jidda oo amniga gudihiisa in laysuga baar marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragtay inay victimka tahay amase aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin dee ogow dadkaasna mas-uuliyad baa la saaray waana la doortay wayna tegayaan ma ahan wax joogto ah oo aan laga gudbi karin waa wax laga gudbi karo laakiin waxay ku xidhan tahay hogaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan
وقت عبد الرشيد بانكو صار نقولي عبد الرشيد برهان سيد وشيجيو مامل قبل هذا واحد مودعين مركا أي دولة دس قبطان بين ملك لا يدنه هذا ورادين يان مكوم وقتها إن كلفوجان شو ولي وين كده حيو وذا شقين تحقق دولة مامل قبل هذا أو أنا جيرين وح مدين أي دون يان يكون بذوبان أو دنتو ذا دنتو ذا كجرتو
هرك أنا دولة شمالي وشرته ودولة أكبر درم especially مدة فدرال كوا دولة أكبر درم ما من قبل يلونا أيدي وكسي أكبر درين وجود هان ودولة سرعتين كون عينك أسمه وعيشوان ملاحظ الواردين هي كان واردين يسوا معناها لوازي يكون يلف في هذا دولة تونسون الواردين هايو ودولة هذي مسافين وبري أنتو ماركتي اسم ملح مرأو يرى العين كي وارب حياة كفتي مارك كفتي مارك يكبر على كشتو سد مارك حلنا يديارها لوك على عرايو مرف دلك عصو تور دار مرف كل اللي هي وين مسك حدا الوهاي دلك عص مرك طبعاً كسنة ولا صور لعصي ودول دارتو عبد القاسم اللي فينا كها إلى هاد دول دان يا شد حاله سوودي وحسكو على عرورنا ما من قبلاتي أن لوين قبلا ولا هيسن بعد هاي ما القبلات باتين niman maareeyay gubernatorial lagu magacaabo xubey ba waxa la yeeshay xaalad ay madaxweyne yar baaki koor koob oo rooda ah waxa xildhibaane iyo wasiirada la siiyay nooyin baaki koor roodiska wasiirada iyo xildhibaane qaatay waxba la isku kabahay oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay marka dawladdan horta koob waxa laga rabaa waxaan oo maareeyay kala midiyahay oo kala diibahay oo khafiifka oo dawlad ku sheega oo intaas ku binayay horta koow waxa lagu baahan inay horta ay soo uga darin oo isku saaruso oo ay ka yacyaacin oo aan cid kale maartay firing u yeerin ama maartay ana far ugu yeerin ayada laga rabaa marka inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aroorsato barki bulshada caalamku waxa isku dilahay anaga dawladan gargaarinayna barki doodi hadda dawladdu ay ka farmaash ay maaneysay Greece iyo maartay Turkiga iyo wal isku wada marka anaga saxiib gooniye la ahay anaga arab la ahay arabu xataa marka madaxweena mar hadal boqor ba u yeeray hadda amir ba u yeeray waxa farqar dawladda laga rabaa adduunkaas kala jeediyadan inay isku wada wado shacabkan midalba meesha sagaashadu ka hayso oo shacabku daacish ku hareeraysiin ayada laga rabaa inay dadkooda haysto marka hadii walaalka ka tago oo nin kale ay xadaysa qaraabo ah inuu ka aado ee dad waxa ku leedahay marka madaxweynaha hadaan u ahaan lahaa dulmi garow aan fadhiyo dulmi kasta ee dulmi soo mareeb ay caado iyo dulmi qaydago ayaga la hadlo kaas inay ku dhex jiraan ayaga la hadlo kaas inay maareeyay ay kalsoonida haystaan taas horta waa mid daas oo hadii waayelka ma marka salfiirna ayaga siyaaba ya waayelka aan leeyahay ayagu marka eedaas ka fakan kartaa dib la kala yaayo mid labaadna hadda siidan iyo kala safarka Imaaraadka kale anigu ma wa baaseysan wuxuu aaday iyo ciidamada meesha ay ku hayaan dakabay waxba jirjiray dhaqaalaha iyo xoolaha laga dhoofsada marka in la baasiisto ma qabo in yimaado oo la wareesto oo loo baahan yahay hadaan marka xamar iyo isla kale dunida laga helay iyo qadar iyo Yurub kanta wax laga siinayeen ama maaragtay halkan waa in halkan loo soo jeediyo halkan yimaansado haddii si yimaansan in indhaha tagtaa oo ku qasbanaan arada firfiidey isla kale geedo arada wax ka jiraan marka dadka talada hayaan waa inay dadkooda aruursadaan
marka waxa leedahay hadii iyaga ay ururi waayaan cid kale oo ururinaysay adeya waa si fiican baan ku fahmay waxaan rabaa inaan siiyo dinaari baan siinayaa dinaari magaalada Muqdisho joogta talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay'adina magaalada amaankeedu wuu soo xumaanayaa dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedada ka dhaxeeya iyo dawladda federaalka Soomaaliya qayb uu ka yahay amni xumada magaalada Muqdisho ku sii kordheysa oo dayacaad baa timid mar hadii siyaasadii aanay deganeyn dayacaad xagga amniga timid aragtida ma jirtaa magaalada
aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa laakiin aniga waxaan arkaa oo aan adduushid ku khilaafsanahay mas'uuliyadda saaran mas'uuliyiinta maamul goboleedada marka fiirisid kuwa tan federaalka saaran marka fiirisid waxaa soo dhanadii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyagu ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen laakiin waxaa muuqato in meel kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya uu iskiis maaragtay isu caleema saaro iskiis uu rabo oo heshiis uu galay oo maamulkii federaalka aan wax wara ka hayn waxaan arkaysaa taas inay u dhimayso xiriirka wada shaqeynta. haddaan soo qaadano mudugada dalal badan oo Ethiopia ay hadda dhinaca naga saaran tahay, waxa ku jira maamulka federaal. haddana maamulkaas federaalka ma dhici karto maamulada ama zoniska zonkaasi intuu iska baxo ama imaanaadka xiriir ula sameeyo ma dhici karto. laakiin waxaa muuqata meesha waxa keenaya dhibaatadooda inay tahay faragelinta ay wadamada carabtu ku hayaan dalka Soomaaliya. aniga mas-uuliyadda eegaan saara waxaanan saara siyaasiyiinta hadda kuwa xitaa hadda sheeganaya mucaaradka laftooda waxay u dhigan nugul yihiin inay dhegeystaan wadamada shisheeyaha ee carabta. hadii marka ay noqoto oo aan sahmaanagnay uu maaragtay aqoonyanka ay yidhaahdaan haddii isagii laga waayo waxaa la aadaa dalalkii oo maxaan kura carabta. aniga waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrinta ugu dhib badan ama dhibaatada maanta siyaasiyiinta Soomaalida haysato. waa dowlad orduna oo hadda dhalatay waxaanan dhihi karaa inay wax badan dalka ka qabatay. marka la fiiriy ay isku dayday inay amniga wax ka qabto, isku dayday inay ciidan samayso, ay isku dayday inay maaragtay siyaasiyan meesha ay maanta caalamka ka tagnayd ay kasoo kacdo u dhinaca. marka la fiiriyo xiriirada ay la samaysay IMF ama World Bank waxaas oo dhan inay wax badan ka qabatay. laakiin markii la rabay in gacan ay siiyaan maamuladii gobolada
waa kugu soo noqona bura waad maqlaysaa. waxa jira waxa la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiintooda markaad la hadasho ood weydiiso maxaad dalkii isugu hayn laadihiin oo guuldaradan idan kuga wacan oo ammaankii wax uga qaban laadihiin qodobadii aad sheegtay inaad waddanka ku hogaaminaysaan maxaad u fulin laadihiin marka la weydiiyo waxyaabaha cudurdaarka ay ka dhigtaan waxa ka mid a waxay leeyihiin siyaasiyiintii la doonayay muddada 4 sano ee aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa lugaha nagu dhagay bilihii ugu horreeyeyba. aragtidaa ma qabta adiga?
dowladda dhexe ani weliba waxaan qabaa dowladdan hadda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayre in badan inay isku dayaan in ay tii dibadda soo ceshitaan halka ay ka gaabiyeen inay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshitaan iyagoo ku soo ceshanaya wadahadal iyo wada tashi oo weli dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ay qabeen ayna ku kallifayso baahiyahaas sidii marka horeba markii intii dowladda dhexe dalka ka maqnayd ay ula kaashan jireen banaanka inay weli ula kaashtaan maadaama dadaal badan la geliyey dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa mid. midda labaad waxaan anigu dinaar waa ku khilaafsanahay anigu waxaan macnaha waxa weeyaan haddaad aragtid ragid maanta dowladda Soomaaliya madaxda ka ah oo aan geeska kasoo bilaabo madaxweyne axmed madoobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka madaxweyne south west sidoo kaleeto lafta gareen wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan xaaf wuxuu madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaanka ugu tirada badnaa xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanimada sheegada haya ilaa 2000 carta madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeney wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intiba way ogyihiin dhibaatooyinka dowladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halkaa wax laga maamulaa ay u adag tahay. waa dadkii ugu habboonaa oo ay wada shaqeynaa madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay-ado badan kasoo shaqeeya. marka haddii dowladda dhexe ee maanta jideen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre nimankii shalay federaalka joogay oo dhigooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayeen way adkaanaysaa qof kale oo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan. waa midda koowaad. haddaad fiirisid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeney anigu runtii lama joogin shirarkiisa hoosena kama warqaba laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekeddii boosaaso oo ahayd dekeddan ma usoo jeedaan oo maalgelintii iyo dhismihii aada ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa? waa mid. wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yidhi imaada oo kaalaya gobolkii maal gashta. saddex, waxaana ka mid ahayd ganacsatooyinku la shiray in diyaaraddii flight dubay ay tiri waxaan bilaabaynaa flight dubay. waxaasina waa development Soomaaliyeed, waa horumar Soomaaliyeed iyo horumar gobolka. in la sharaystana ma ahan sidii haddii Cabdirashiid Hidaayat uu yidhi in la sharaystana ma ahan. waxaynu nahay dal federaala, madaxweynaha dowladda dhexe wuxuu mas-uul ka yahay dalka Soomaaliyeed oo dhan. waana sidii la sheegay, waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku inay intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fadhiistaan inuu raadsado dalkan la maamuli lahaa. mas-uuliyad weyn baa isaga saaran. kuwa dowlad goboleedyada soo maahan, waxaa saaran mas-uuliyad equala. waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga waxaan qabaa aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan ee ka mid a oo dowlad ajnabiya hor fadhiistaan in aysan ka shaqeynayn dowlad dhexe oo Soomaaliya inay dunto bikos qofka sidaa u fikiraya ma ahan qof Soomaaliya.
waa garta gabagabaan marayna barnaamijkeena waqtiga inta nooga hartaan ka faa'idaysanayna dhegaystayaal. intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka aad dib uga soo biirteen, waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o e da laanta afka Soomaaliga, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba qadka taleefanka magaalada Muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka. Qadka taleefanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya Burhaan Warsame Cabdi oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. aan ku noqono barnaamijkeenna mar kale. Cabdirashiid baan aadaya Muqdisho. Cabdirashiid, waqtigii doorashada ee 2020 loo ballamay waa soo dhowaanaya. Suurtagal ma tahay in waqtigeeda ay ku qabsoonto? Haddii ay qabsoomi weysana, muuqaal noocee ah ayay gelaysaa siyaasadda Soomaaliya?
Mahadsantahay. Anigu arrin doorashada waxaan ku soo gaabinayaa annaga Heritage ahaan daraasad ballaaran oo hal sano ku dhawaad wadnidan ka wadnaa. Waana soo bandhigaynaa haddii 2020 sida wax noqon karaan ama sida ay wax noqon karaan ilaa 4 hadda arrin oo la sabayn karo oo noo muuqata. Marka daraasadaasan soo bandhigi doonaa Ramadaanka insha Allahu tacaala. Laakiin wax waqtiguna aad u cidhiir u yahay. Marka dowladda waxay sharaf ku helaysaa magacaana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadka xildhibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhexdhigto waxay soo diyaariyeen wixii ka dhiman lagu qurxiyo kadibna dalkan ayadoo xisbiye layahay shacabka la aado codhow inta hadday sameeyaan amniga Muqdishona Sugaan kiya karadana qabsigan iyo waxaana magaalada laga yareeyo waxaa dhihi karaa waxay sheegan karaan guul waxaana u noqon kartaa arrin ku kaabeyn haday soo noqosho rabaan ay ku kaabeyn garan karaan.
Waa garta aad badan maadsan tahay Cabdiraxmaan Dinaari, ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsoonto oo waxa qorshihii lagu talagalay ama dowladdu iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo?
Aniga qorshahaas ima muuqdo inay suurtagal tahay. Haddii sida ay hadda ay wax ku socdaan ay noqoto, dowladdu ma awoodo inay wax ka qabato ama ay ku fakarto doorasho iyo cod iyo kuf. Mar haddii abnigii xasilintiisii ay meeshan marayso, mar haddii aanay dowladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berrito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo, isaga waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelin. Masidarose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganaya ayaga laftooda waxay ganacsiga jiraan inay qaribaadda ay ka qaybgelayaan oo ay qayb ka yihiin oo ay u arkaan dowladdan muddada 2 sano u hartay in maaragtay kadib ama sidi degsigi ama meesha looga tuuro oo meesha looga saaro oo saas iyaku ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan. Aniga laakiin waxaa imuuqda taas inay suurtagal ahayn, waxaana iyadana ay mas-uuliyaddeeda ma qaadayso dowladda federaalka keliya, waxaa la qaadi doona dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana, waxaa la qaadi doona maamul goboleedyada. Dowladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqeynin, hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqeynin, hadday tahay mucaaradkan aanay kala shaqeynin, arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dowladda lagula xisaabtami doono in la sihi doono mise ugu xuwey.
Gabagaba maraynaa su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa, laakiin Burhaan baan tagayaa. Burhaan, adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya wanaagsanaa la hirgelin karo waqtiga yara dhiman?
Anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qabsi, kastaba ha adkaatee waqtiga haray. Haddii sharcigi sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo, loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyadsamiyo looga shaqeeyo oo sidii saaxiibka Cabdirashiid uu sheegay miiska lasoo saaro, in wax badan ka qabsoomi karaan. 100% doorasho waa suurtagal degaamadiisa inaan laga wada qaban, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab Soomaaliya haysataa waa ka yadhahay 100% degmooyinka Soomaalidu intooda badan hal amni daraadeena waa xor. Marka doorashada inaan lagu xijeynin 100% dalkaani markuu amni noqdo meelaha kale loo filay, intii ay ka qabsoomi kadhaa ayay ka qabsoomaysaa.
Waa garta aqoonyahan Soomaaliyeed baa tihiin oo barnaamijkana gabagabu maraya. Su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa in hal daqiiqo inaan siiyo. Maxaad kula talin laheedeen dowladda federaalka ah, maxaad kula talin laheed maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida Dinaar uu sheegay kasoo horjeeda dowladda? Labada talaad bixinaysaa, marka min hal daqiiqana la siinaya. Waxaan ku hormarayaa Cabdirashiid.
Waad mahadsantahay. Anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkan waqana iyaga dowladda mucaaradka ugu weyn hortagan iyaga weeye inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan 20 sano hadda soddon sano ku dhawaad baan wareer ku jirnaa inay miiska nabadda yimaadaan. Soomaalidu diintooda in laisku dhaqaan ma diidana, baawarka in wax laga siiyana looma diidana, amison iyo asaanadu inay baxaan lama diidana, dowladda ma diidana, kuwaasna ma diidana. Marka shabaabka horta inay sheedankaiska naaraan oo miiska soo fariistaan aan kula talinaa. dadka siyaasadda ku wada jira oo ninna markaa ma iska fadhiyo, ninna bannaanka joogana oo ama dowlad iyo dowladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxaa dowladda isleeyihiin, kuwaasna waxaan kula talinayaa in berri ay lasoo bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan ama saa dambe ama sano kadib ama toban sano kadib kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay gudaha marka horta sadankan iska naaro la ogaado inaan la isku ceyboobin. Shacabka soomaaliyeedna waxaan kula talinaa inay indhahooda furtaan oo waxa saxmada khalka kala yaqaanaan oo caabisada iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan guryahooda markay maamulahayaan ba caabisada kuma shaqeeyaan, caqliga ku shaqeeyaan, xisaabta ma khaldaan. Markay dadka siyaasadda ka buuxo oo 190 dad danley u badan ay fiirinhayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caadifada badan iska yareeyaan dadkaasalanka la siinaa 300 oo dulkas badan yahay.
Waa gartay dinaari baan siinaya.
Aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso waxaan dowladda federaalka Soomaaliya aan rabaa inaan xusuusiyo inay mas-uuliyad badan ka saaran tahay, inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba, dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantood iyadoo dhibaato kala kulmaysa, haddana waxaan kula talinaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobollada, isla markaasina ay albaabka laftooda u furto qolyaha mucaaradka sheegana. Laakiin anigu uma arko inay mucaaradka waxaa la yidhahdaa waa qof diidan qaabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmayso ee nidaamka ay wax ku wado. hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay. dalka waxaa dan u ah in maskooda nabad la helo, isaga laftiisa siyaasiga la helay haddii aanu dalka nabad noqon oo aan si nabada doorasho uga dhicin shirshirid doorasho oo muduu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto kadib xasan haasana dalka gudihiisa lagu qabto intaba ay ka tegay marka laga adkaaday. marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro ee uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyme waa in fursadaas la siiyay oo mucaaradka laftooda ay kala shaqeeyaan sidii aasaasay ugu suurtagelay.
waa gartay
maamul goboleedyadana waxaan leeyahay dalka soomaaliya waxay dam ugu jirtaa in dowladda yar ee maanta jirto la wada dhisto oo qaran jiro oo soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay iskashaada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaasib ku ahayn oo ay u hoggaansamaan nidaamka duuliga ee federaal.
waa gartay burhaan adigana daqiiqadaada.
aniga waxaan ku talinayaa midda ugu horeysa horta waa qabaa'id mucaaradka ugu daran ee soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka shabaabka ah in ilaahay dariiqa saxda ku soo toosiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin. laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo talada ugu weyn waxay ka go'daa dowladda dhexe. mas-uuliyadda ugu sareysa heer qaran waxaa haya dowladda dhexe. dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay 2 sano waa waqti aada u tira badan. caalamka mandeedyada la wada haysto dhan waa 4 sano, kuwa ugu badan baa 5 sano haysta halkii jeeran. 2 waqti badan baa idiin dhiman. talada dujiya u dadbadsada ragga ay waxay la wadaagaan isugu yaara amniga wixii looga heshiiyo si wadar ah oo wada jira ha loo fuliyo. wixii idinkoo wada socda idin wada qabsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo in laysma xamanayo, laakiin waa markii waxoodaba ay cad yihiin.
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. waxaa barnaamijka ka qayb gelayay cabdirashiid khaliif xaashi, madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho, cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta talasoojeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay muqdisho. labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay barnaamijka kaga qayb gelayeen. qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qayb gelayay burhaan warsame cabdi oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe uu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii tan iyo inta aan hawada dib ugu kulmi doonno. waa VOA oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Thank you.